Minä olen teologi ja uskonnonopettaja Markus Finnilä ja sä kuuntelet Suomen kerettiläisintä podcastia Harhaoppia. Tästä ohjelmasta sä et saa oikeita vastauksia sun kysymykseen, mutta kylläkin minun pitkällisten epäilyprosessieni ja uskon kriisien läpi suodattamaa teologista jorinaa, joka kenties saattaa sinulle, joka oot joutunut tyytymään huonoihin vastauksiin, niin antamaan ainakin vaihtelua, että minkälaisia huonoja vastauksia sä saat elämän suurimpiin kysymyksiin. Tässä jaksossa mä vastaan mulle lähetettyihin jouluaiheisiin teologisiin kysymyksiin. Me puhutaan joulupukista. Me puhutaan siitä, että syntykö Jeesus neitseellisesti. Me puhutaan siitä, että syntykö Jeesus edes Betlehemissä. Kiitos kaikille, jotka olette kysymyksiä lähettäneet ja palautetta muutenkin. Se lämmittää mun sydäntä oikein paljon. Mutta ei mitään muuta kuin tonttulakki päähän ja pyyhi pöly pois viimevuotisista joulutortuista ja ota ne pakastimesta esiin ja keitähän glögiä itsellesi, koska nyt on aika sukeltaa joulun harhaoppiseen maailmaan. Pidemmittä puheitta lähdetään liikkeelle. Joulu on Jeesuksen syntymäjuhla ja tärkeä osa kristillisyyttä, mutta olen kuullut monesta paikasta, että joulun juuret ovat pakanallisissa juhlissa. Onko joulun viettäminen joulupukkeineen, joulukuusineen ja muine tapoineen sittenkään kristitylle sopivaa toimintaa, vai onko kysymys pakanuudesta? Mehän vietetään jouluisin Jeesuksen synttäreitä syömällä kinkkua. Hassuahan on se, että Jeesus tuskin syntyi oikeasti jouluna. Lisäksi hän oli juutalainen, minkä takia he ei viettäneet syntymäpäiviä tuossa kulttuurissa, eivätkä syöneet kinkkua, koska sianliha oli ja on juutalaisuudessa ei kosher, eli saastaista ruokaa, se kielletään Toorassa. Mutta joulu todellakin, sillä on pakanallisia juuria. Jos mietitään suomen sanaa joulu, niin toisin kuin englannin sana Christmas, niin siinä meidän joulusanassa ei ole mitään viittausta kristillisyyteen, vaan se tulee tämmöisestä kristinuskon vanhemmasta juhlasta, jota on ilmeisesti vietetty Suomessa jo kauan ennen kristinuskoa. Ja toi joulu on ollut siis talvipäivän seisaukseen liittyvä juhla. Onkohan se ollut sitten 21. päivä, 12. vai mikä päivä, mutta kuitenkin nykyisen joulun tienoilla vuoden pimeimpään aikaan tosi monessa kulttuurissa on ollut siinä olevia juhlia. Sana joulu tulee muinaisruotsista, jossa se on jul tai jul, niin kuin joulu on nykyään. Ja pohjimmiltaan se tulee indoeurooppalaisesta kantakielestä. Se oli siinä sana joghe tai jotain semmoista, ja se tarkoittaa vitsiä ja tämmöistä ilonpitoa ja leikkimistä. Eli alkujaan tässä on kysymys tässä meidän joulussa ilmeisesti jonkinlaisesta pakanallisesta hassuttelujuhlasta. Jos oot muuten joskus verrannut toisiinsa amerikkalaisia ja suomalaisia joululauluja, niin oot saattanut huomata, että niiden välillä on melkoinen sävyero. Amerikkalaiset joululaulut on semmoisia tosi iloisia ja hauskoja, mutta suomalaiset joululaulut on sellaista, että hei, tuo lintu tuolla pihalla, se ei ole mikään tavallinen lintu. Se on sun kuollut veli taivaasta, se on tullut kerjäämään ruokaa. Kyllä, taivas on vielä pahempi paikka kuin tää, siellä ei ole edes ruokaa. Mutta jos mietitään tuon joulusanan etymologisia juuria ja tajutaan, että se liittyy jotenkin vitsiin ja hauskanpitoon, niin amerikkalaiset on tässä kyllä sitten enemmän traditionaalisia ja konservatiivisempia. Roomalaiset vietti joulun aikoihin sellaisia juhlia kuin voittamattoman auringon juhlaa ja Saturnalia juhlaa suunnilleen samoihin aikoihin kuin joulua. Ja niihin saattoi kuulua esimerkiksi lahjojen antamista ja jonkinlaisia vihreitä ja punaisia koristeita ja jotain kransseja, mitä pistettiin oveen kiinni. Ja on aika helppo nähdä, että sieltä olisi periytynyt meidän monet jouluperinteet. Ja semmoinen yleinen teoria onkin ollut kauan aikaa, että kirkko jossakin kohtaa, vahvistaakseen omaa valtaansa, nappasi nämä pakanalliset juhlat ja rupesi propagoimaan tämmöistä ajatusta, että se oli muuten Jeesuksen syntymäpäivä. Ja tämä onnistui sitten lopulta semmoisen pakottamisen kautta, että noi vanhat juhlat kristillistettiin ja ne perinteet siirtyivät Jeesuksen syntymäpäivän viettoon. Nykyään tämä teoria on vähän kyseenalaistettu. Se saattaa olla liian yksinkertaistava. Saattaa sittenkin olla niin, että joulu on alkujaan ihan kristillinen juhla, joka nyt sattuu vaan olemaan tosi samaan aikaan kuin toi suomalaisten alkuperäinen joulu ja sitten esimerkiksi Saturnalia ja voittamattoman auringon juhla. Ja että tämä olisi yhdistynyt historian kuluessa silleen orgaanisesti ilman, että kukaan nyt on pakottanut mitään, vaan tuo Jeesuksen syntymäjuhla on kenties imenyt itseensä ihan luonnollisesti niitä perinteitä lähijuhlista, jotka on sitten lopahtaneet. Ja tämä ajatus siitä, että minkä takia tämä olisi sittenkin ehkä kristillistä alkuperää tai joulun viettäminen, tulee tällaisesta tosi erikoisesta juutalaisesta 2000 vuotta vanhasta perinteestä, perimätiedosta, että kovat jätkät kuolee aina omana syntymäpäivänään. Kovat jätkät, niin kuin vaikka profeetat, kuolee omana syntymäpäivänään, koska jos sä elät vaikka 70 vuotta ja 4 päivää, niin se on hirveän noloa verrattuna siihen, että sä olisit elänyt täydet 70 vuotta, joten jos oot kova jätkä, ajoitat kuolemasi omiin synttäreihisi. No tää sitten kehittyi kristinuskossa vähän eteenpäin. Kun kristinuskon evankeliumikertomuksissa Jeesuksen tarina oikeastaan alkaakin siitä, kun enkeli ilmestyy neitsyt Marialle ja kertoo, että hei Maria, sä rupeat odottamaan vauvaa, niin tämä muuttui silleen, että ruvettiin ajattelemaan, että no enkeli oli ilmestynyt Marialle samana päivänä, kun jona vuoden päivänä Jeesus tuli sitten kuolemaan ristillä 30 vuotta myöhemmin. Ja pitkän perjantain semmoinen perinteinen päivä, vaikka se vaihtuu vähän eri vuosina eri kohtaan, niin semmoinen perinteinen päivämäärä sille on kuitenkin ollut 25. maaliskuuta. Ja nyt jos sä pläräät sun kalenteriasi, niin saatat löytää, että 25. maaliskuuta on myös Marian ilmestymispäivän, Marian ilmestyspäivän perinteinen päivä. Ja se on juhlana vanhempi kristinuskossa kuin joulu. Ja joulu on sitten kehittynyt siitä, että ollaan haluttu ruveta viettää Jeesuksen synttäreitä kanssa, ja sitten on laskettu tälleen hyvin loogisesti, että okei, 25.3. siitä 9 kuukautta eteenpäin päästään 25.12. Ja näin olisi tullut joulu. Ja se nyt sattuu olemaan samassa kohtaa kuin missä on sitten talvipäivän seisaus. Tämä kuulostaa historiallisesti mun mielestä ihan uskottavalta. Se, että syntyikö Jeesus nyt oikeasti joulupäivänä vai ei, niin siitä monesti sanotaan, että no eihän se oikeasti silloin syntynyt. Mutta mä vähän ihmettelen, että millä perusteella tämä pystytään sanomaan. Saattoi hyvinkin syntyä, mutta siihen on ehkä 1:365 chanssi, että se oli justiin se päivä. Eli saattoi olla se päivä tai saattoi olla joku toinenkin päivä, mutta tähän kovien jätkien perimätietoon se kuitenkin jotenkin tuntuu liittyvän. Se, että minkä takia sitten joulusta tuli niin suuri juhla, miksi on meillä tänä päivänä suurin juhla, vaikka pääsiäinenhän on oikeasti merkittävämpi teologisesti, niin se varmasti johtuu siitä, että siinä oli jo valmiiksi niitä suuria juhlia, niin sitä oli sitten kiva jatkaa sitä suurten juhlien juhlimista siinäkin kohtaa, kun käännyttiin kristityiksi. No sitten jos mietitään meidän jouluperinteitä niin kuin joulupukkia, niin sillähän tunnetusti on osittain pakanalliset ja osittain kristilliset juuret. Toi sana pukki viittaa vuoheen ja se tulee pakanuudesta. Eli suomalaisessa vanhassa jouluperinteessä oli tapana, että nuoret pojat pukeutuivat sellaisiksi sarvipäämonstereiksi, eli pukeiksi. Ja ne kiersi sitten ovelta ovelle yleensä juovuksissa. Ja kävi pelottelemassa lapsia. Eli jossain vaiheessa joulunviettoa saattoi kuulua ovelta koputus ja sitten ovi avattiin ja sieltä tuli tällaisia sarvipäisiä karvamonstereita, joilla oli todennäköisesti hiilen kekäleet silminä, tai en tiedä oliko todennäköisesti, mutta mulla olisi ollut, jos mä olisin ollut semmoinen, koska se olisi lisännyt sitä efektiä. Ja sitten ne huusi, että onko täällä kilttejä lapsia? Olipa tai ei, niin ne jahtasi niitä lapsia ja varmaan antoi niille piiskaa ja toi niitä vitsoja mukana. Ja lapset sai traumoja ja itki ja aikuiset nauroi ja lapset jäi kauhulla odottamaan seuraavaa juhlaa, eli nuutinpäivää, jolloin tuli nuuttipuke tekemään samat hommat. Ja syksyllä kekrinä myös ja jouluna. Eli lasten elämä oli ennen vanhaa yhtä helvettiä joulupukkien takia. Ja nykyään siis tämä meidän joulupukkiversio, se on hyvin nössö ja kesytetty versio siitä. Mutta sitten toinen puoli joulupukista tulee Pyhästä Nikolaoksesta, joka oli kreikkalainen piispa nykyisen Turkin alueella 300-luvulla. Ortodoksit ja katolilaiset kunnioittaa häntä pyhänä tosi paljon, ja ortodoksit kutsuu häneen pyhäksi Nikolaus ihmeiden tekijäksi, ja hän olisi Myrnan piispa. Ja miten se nyt liittyy joulupukkiin, niin no ensinnäkin sen takia, että kaverin nimi on Pyhä Nikolaus, eli latinaksi Santa Nikolaus, ja Nikolauksesta lempinimi on sitten Klaus, eli Santa Claushan se siellä. Lisäksi Pyhä Nikolaus monesti ikoneissa ja kirkkotaiteessa piirretään valkopartaiseksi ukkeliksi, jolla on punainen piispan kaapu ja piispan hiippa, ja se muistuttaa sitten jo jonkin verran joulupukin pukua. Ja lisäksi pyhästä Nikolauksesta kerrotaan sellaisia legendoja, että hän olisi antanut lapsille lahjoja joulun alla ja pelastanut kaikkia köyhiä niin esimerkiksi prostituution joutumiselta ja oli yleisestikin semmoinen hyvä tyyppi, joskaan ei täysin vilpitön. Kirkkohistoriallisen tarinan mukaan Nikean kirkolliskokouksessa, kun piispat väänsi siitä, että mihin me oikeastaan uskotaan tässä kristinuskossa, niin Nikolauksella tuli tappelua hänen kollegansa Areioksen kanssa. Areios oli nimittäin sitä mieltä, että Kristus ei ollut Jumala ihmishahmossa, vaan tämmöinen Jumalan lähettämä alempi henkiolento ihmishahmossa. Eli vähän samaan tapaan kuin nykyään Jehovan todistajat uskoo. Hehän uskoo, että Jeesus ei ole Jumala, vaan hän on yksi Jumalan enkeleistä, arkkienkeli Miikael, joka on tullut ihmiseksi. No Nikolaus oli sitten sitä mieltä, että ei, että kyllä, että Jeesus pystyi pelastamaan ihmiskunnan, niin hän täytyy olla Jumala ja ihminen yhtä paljon. Ja Nikolaukselle ja Areiokselle tuli sitten niin kova tappelu, että Nikolaus veti Areiosta turpaan. Ja mä en ole varma, sanotaanko näin oikeasti missä, mutta mä oon kuvitellut niin, että Areiokselta lähti hampaatkin irti. Tämä on kenties se syy sille, minkä takia Jehovan todistajat ei vietä joulua, koska heidän oppiisansa Areiossa joulupukilta turpaan Nikean kirkolliskokouksessa. Jos oot kuullut muuten semmoisen joululaulun kuin Joulupukki puree ja lyö, niin tämän episodin vuoksi se vaikuttaa olevan historiallisesti aika uskottava. No, ehkä sit haluat ajatella, että no, Nikolaus varmaan sit muutti jossakin vaiheessa korvatunturille ja ryhtyi joulupukiksi, mutta näin ei valitettavasti ole. Nimittäin hänen luurankonsa löytyi joitakin vuosia sitten nykyisen Turkin alueella. Eli hyvät uutiset, joulupukki on ollut oikeasti olemassa, mutta huonot uutiset, se on kuollut, eli joulu on pilalla. No, miten sit se joulukuusi? Mä törmäsin joku aika sitten netissä sellaiseen meemiin, jossa sanottiin, että Raamattu kieltää joulukuuset, ja mä mietin, mitä ihmettä tää nyt tarkoittaa, mutta näin se vaikuttaisi olevan. Jeremian kirjan luvussa 10 vanhassa testamentissa nimittäin lukee näin. Näin sanoo Herra, älkää omaksuko vieraiden kansojen tapoja, älkää peläten tuijottako taivaan merkkejä niin kuin nuo pakanat tekevät. Heidän uskomuksensa ovat typeriä kuvitelmia, ja nyt tulee se relevantti kohta. He kaatavat metsästä puun. Ja puuseppä muodostelee sen taltallaan. Hän koristelee sen kullalla ja hopealla ja kiinnittää sen paikoilleen vasaroilla ja nauloilla, ettei se kaadu. Tällaisia ovat heidän jumalansa. Tästä kohdasta nyt tuli semmoinen kuva, että okei, Raamattu tuomitsee, että puiden tuominen kotiin osana tämmöisiä uskonnollisia menoja ja niiden koristeleminen on syntiä ja luonnonvastaista puuhaa. Mutta sanotaanko näin, että jos tätä näin tulkitaan, niin siinä ei oikein oteta kontekstia huomioon. Tämähän ilmiselvästi puhuu epäjumalan palveluksesta. Niin kuin eräät toisetkin Raamatun kohdat, jossa viitataan puihin negatiivisessa valossa. Vanhassa testamentissa esimerkiksi Mooseksen laissa annetaan monia käskyjä tai pikemminkin kieltoja, että hei, irti niistä aserapaaluista, jotka on ollut aserajumalattaren kulttimenoihin kuuluneita paaluja. Ja jotkut on joskus nähnyt joulukuusessa viittauksen näihinkin, mutta kyllä mä sanoin, että siinä ollaan aika villeillä Raamatun tulkinnan linjoilla siinä kohtaa. Joulupuun tai joulukuusen juuret ei ole täysin selvillä. Pitkäaikainen legenda juontaa juurensa Martti Lutheriin, että Lutherin perheessä olisi aloitettu ekan kerran joulukuusia tuomaan sisällä ja koristeltu niitä Jeesuksen syntymän kunniaksi, koska Jeesus on maailman valo, ja isketty sitten kynttilöitä niihin, mikä on hyvin vaarallista paloturvallisuuden kannalta, mutta todennäköisesti tämä ei ole totta, vaikkakin sieltä Saksasta suurin piirtein Lutherin ajoilta tulee ainakin osa joulukuusen juurista. Monesti on tämmöisessä vertailevassa uskontotieteessä ja mytologian tutkimuksessa nähty yhteys joulukuusen ja sitten tällaisen elämänpuu myytin välillä. On tosi monia mytologioita ja uskontoja, joissa esiintyy tämmöinen kosminen puu, jota sanotaan elämänpuuksi tai maailmanpuuksi tai vaikka hyvän ja pahan tiedon puuksi. Ja se liittyy aina jotenkin maailmankaikkeuden alkuun ja maailmankaikkeuden perusrakenteisiin ja yleensä myös jotenkin viisauden löytämiseen. Hullun monelta kansalta löytyy semmoinen myytti puusta, että kun sä tunnet sen puun, niin sit susta tulee viisas. Tämä löytyy esimerkiksi muinaisilta suomalaisilta, jotka uskoivat, että taivaan kantta kannattelee semmoinen suuri tammi, jonka latvassa on sitten taivaan naula, eli pohjan tähti. Viikingeillä oli maailmanpuun myytti, ja siellä maailmanpuun nimi oli Yggdrasil, ja Yggdrasil yhdisti toisiinsa 9 maailmaa. Muinaisilla assyrialaisilla oli maailman puumyytti, joka liittyi heidän jumaliinsa, niin jumalat vähän niin kuin istuskeli niillä puun oksilla vertauskuvallisesti. Ja Raamatusta löytyy Raamatun luomiskertomuksesta hyvän ja pahan tiedon puu ja sitten elämän puu. Hyvän ja pahan tiedon puusta Aadam ja Eeva menee popsimaan kiellettyä hedelmää, kuvaa jollakin lailla Jumalan hylkäämistä, ja sitten he menettää yhteyden elämän puuhun. Tämä on varmasti vertauskuvallinen tarina, joka kuvaa sitä, että vain yhteydessä Jumalaan sulla on todellinen elämä ja viisaus. Elämän puuta käytetään viisauden symbolina myös Raamatussa, jossa esimerkiksi sananlaskujen kirjassa puhutaan elämän puusta viisautena, mikä on mun mielestä ehkäpä jonkinlainen avain ton Raamatun luomiskertomuksen ja lankeemuskertomuksen ymmärtämiseen. Joulukuusessa saattaa olla kysymys sitten tästä elämän puumyytin tämmöisestä niin kuin nykyaikaisesta muodosta, joka on säilynyt halki historian muutosta ja valtakuntien vaihtumisen ja uskontojen vaihtumisen. Elämänpuusta on jollakin lailla kysymys myös Jeesuksen ristissä. Nimittäin Kristus opettaa, että Jeesuksen ristillä Jumalan viisaus, eli hänen poikansa, tuli ja uhrasi itsensä meidän vuoksi, jotta yhteydestä häneen me voitaisiin saada iankaikkinen elämä ja yhteys Jumalaan. Ja Jumalan tuntemisesta kumpuaa myös viisaus. Eli kristinuskossa Jeesuksen risti, puusta valmistettu risti, on ottanut ton elämänpuun paikan. Eli se täyttää täysin ton myyttisen elämänpuun tarkoituksen. Erona on se, että Jeesuksen risti on ollut ihan konkreettinen puu 1990 vuotta sitten Juudeassa, Jerusalemissa, Golgatan kukkulalla, mikä on aika hullun siistiä. Kristinuskossa yleensä ajatellaan näin, että nämä elämänpuun myytit on olleet tällaisia ihmisten luontaiseen jumalvaistoon tai jumalkaipuuseen perustuvia tämmöisiä välähdyksiä siitä todellisuudesta, mikä tulisi esiin ristillä. Ja näin voidaan tehdä tämmöinen lattea tulkinta ja harppaus nyt tästä, että ehkäpä jotenkin joulukuuset viittaa myös tämmöisellä mytologisella tavalla siihen todelliseen elämänpuuhun, eli Jeesuksen ristiin. Tämä on taas näitä hetkiä, kun mä en tiedä, että sanoinko mä äsken juuri jotain hullun viisasta vai jotain hullun lattea ja kliseistä, mutta mun mielestä se on jollakin sairaalla tavalla inspiroiva ajatus. No, joulu ja pakanallisuus, palataan nyt takaisin siihen. Jos nyt olisikin niin, että joulu olisi täysin pakanallinen juhla, niin olisiko sillä mitään väliä? No mun mielestä ei olisi. Meidän elämässä on hirveästi täysin pakanallisia juttuja, mitä kukaan ei pidä minään ongelmina, niin kuin vaikkapa sana Jumala, joka on alun perin viitannut suomalaisiin muinaisiin jumaliin, ja sekään ei ole kellekään mikään ongelma. Minä en näkisi jouluviettämistä, vaikka se olisi pakanallinen täysin, niin minä ongelmana. Päinvastoin siinä olisi jotain hyvin kristillistä, nimittäin joulussa on kysymys kristiuskon mukaan siitä, että Jumala tuli osaksi tätä historiaa, osaksi tiettyä kulttuuria, yhdeksi ihmisyksilöksi nimeltä Jeesus. Ja Jeesuksen kautta jumaluus täyttää koko inhimillisen kokemuksen ja koko ihmisen olemassaolon pyhyydellään ja lunastavalla rakkaudellaan. Joten tämä, että otetaan tällaisia meidän pakanallisia tapoja ja tehdään niitä Kristuksen kunniaksi ja Jumalan evankeliumia sillä lailla julistaa, niin se on oikeinkin hyvin joulun sanoman mukaista. Tässä kysymyksessä, johon mä seuraavaksi vastaamme täältä kaukalon heiniltä käsin tartutaan härkää sarvista ja mennään aivan Raamatun jouluevankeliumin ytimeen ja kysytään, että mikä on se historiallinen todellisuus siellä taustalla. Kysymys kuuluu näin. Luukkaan mukaan Joosef ja Maria vaelsivat Betlehemiin verollepanoa varten. Tutkijoiden mukaan näihin aikoihin on ilmeisesti ollut verollepano, mutta roomalaisen tavan mukaan verollepano on tapahtunut aina omalla paikkakunnalla. Kenenkään siis ei olisi tarvinnut lähteä vaeltamaan ja vieläpä ottaa raskaana olevaa puolisoa mukaansa. Onkohan Jeesuksen kerrottu syntyneen Betlehemissä vain siksi, koska Miika oli ennustanut Messiaan syntyvän Betlehemissä? Uskotko sinä Jeesuksen syntyneen Betlehemissä? No niin, vaarallinen kysymys. Nyt jos tässä tullaankin siihen tulokseen, että okei, Jeesus ei koskaan syntynyt Betlehemissä, niin tämä tarkoittaisi aika monen mielestä sitä, että siinä meni nyt kristinuskon pohja. Väitän kuitenkin, että teologisesti ei olisi mitään syytä ajatella näin. Esimerkiksi uskontunnustuksissa ei sanota, että syntykö Jeesus missä kaupungissa. Sille ei loppujen lopuksi ole väliä. Ainoa, mikä tässä on nyt panoksena, on joulukertomuksen luotettavuus ja sitä kautta Raamatun luotettavuus tulee yleisesti, että minkälainen kirja Raamattu on. Ja sun on hyvä tietää, ennen kuin mä vastaan tähän, että kristinuskossa on tosi monta käsitystä siitä, että minkälainen Raamattu on kirjana. Että onko se erehtymätön vai ei. Jotkut ajattelee, että se on hirveän tärkeä osa kristinuskoa, että Raamattu on historiallisesti erehtymätön, mutta näinhän ei ole. kristitty voi olla täysin niin sanotusti oikea oppinen ja ajatella, että no Raamatussa on paljonkin sellaisia historiallisia virheitä. Mutta syntykö Jeesus Betlehemissä ja mitä me nyt sanotaan tästä verollepanosta? No kysyjä tässä sanoi, että tuohon aikaan on ilmeisesti ollut verollepano ja sä oot kysyjä tavallaan oikeassa. Nimittäin historiasta me todellakin tunnetaan Quiriniuksen määräämä verollepano, mutta se oli 10 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen. Jeesuksen arvioidaan syntyneen noin 4 vuotta ennen ajanlaskun alkua, eli 4 ennen Kristusta, mikä on hirveän hassua, koska Jeesus on itse asiassa Kristus, mutta tämä liittyy siihen, että meidän ajanlaskussa on muutaman vuoden virhe. No Quirinius, eli Syyrian maaherra, määräs väestön laskennan tai verollepanon noin vuonna 6 jälkeen Kristuksen. Eli 10 vuotta tai yli 10 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli syntynyt, koska Jeesuksen syntymä itse asiassa voidaan ajoittaa myös vuoteen 7 ennen ajanlaskun alkua tai ennen Kristusta. Tämän takia onkin yleinen tulkinta, että Luukas, jouluevankeliumin kirjoittaja, erehtyi. Että hän muisti väärin historian kulun. Että kenties hän luuli, että Jeesus syntyi silloin Quiriniuksen verollepanon aikoihin, vaikka se oli oikeasti vasta seuraavalla vuosikymmenellä. No tämä ei välttämättä ole näin. On ehdotettu, että kenties meidän nykyisessä historiakäsityksessä on aukko. Ehkä tuohonkin aikaan, kun Jeesus syntyi, niin oli verollepano, mutta me ei vaan tiedetä siitä. Tämä on sinänsä mahdollista, koska koko ajan saadaan lisää tietää antiikin ajoista, ja moni juttu, mitä me tiedetään noista ajoista, on hyvin semmoista fragmentaalista, repaleista, ja perustuu monesti yhteen ainoaan mainintaan jossakin tekstissä, johon sitten on päätetty luottaa. Eli voi hyvinkin olla näin, että me ei tiedetä ihan kaikkea. Tai kenties Luukas, joka kirjoittaa jouluevankeliumia, kenties hän on oikeassa, ja se toinen lähde, joka väittää Quiriniuksen pitäneen 10 vuotta myöhemmin sitä verollepanoa, ehkä se on erehtynyt. Se lähde on tässä tapauksessa sellainen juutalainen historioitsija kuin Josefus. Kenties Josefus meni vikaan. Se, että oletetaan automaattisesti, että Raamatun kirjoittajat on ymmärtäneet jotain väärin, niin se on ehkä vähän sellaista ennakkoluuloisuutta Raamattua kohtaan uskonnollisena kirjana. Voi aivan hyvin olla se, että Josefus on erehtynyt, mutta ei meillä ole toisaalta mitään syytä ajatella näinkään päin, että nimenomaan Luukas olisi tiennyt oikein ja Josefus väärin, eli tämä on parhaimmillaankin avoimeksi jäävä kysymys. Sitten on esitetty semmoista vaihtoehtoa, että ehkä tämä verollepano kesti ihan hullun kauan. Et ehkä sen aloitti jo Quiriniuksen edeltäjä silloin Jeesuksen syntymän aikoihin, mutta koska tiedonvälitys oli hidasta ja tuohon aikaan oli tosi hidasta organisoida erilaisia juttuja, niin ehkä sitten Quirinius sai sen valmiiksi silloin 6 vuotta ajanlaskun jälkeen, ja sen takia se laitettiin hänen nimeensä. Mutta sitten on sekin mahdollisuus, että Luukas erehtyi. Mua itseäni ei itkettäisi yhtään, jos kävisi ilmi, että Luukas kerta kaikkiaan vaan erehtyy, koska mä en itse allekirjoita tämmöistä tiukkaa Raamatun erehtymättömyysoppia, vaikka Raamattua luenkin pyhänä kirjana ja kuulen siellä myös ainakin toisinaan Jumalan mulle puhuvan ja jotain opettavan. Mutta on muitakin syitä epäillä sitä, että syntyikö Jeesus Betlehemissä. On aika yleistä tutkijoiden parissa suhtautua siihen epäillen. Varsinkin sellaisten tutkijoiden, jotka ei itse ole uskonnollisia, niin heistä suurin osa ajattelee, että no Jeesus varmaan oikeasti syntyi Nasaretissa eikä Betlehemissä. Heidän logiikkansa ei ole kuitenkaan täysin aukotonta, mutta siinä on kyllä paljon hyvää. Yksi syy ajatella, että miksi niin Jeesus olisi syntynyt jossain muualla kuin Betlehemissä, niin on nimenomaan tämä, minkä kysyjä mainitset tuossa sun kysymyksessä, että profeetta Miika vanhassa testamentissa ennustaa, tai ainakin tuntuu ennustavan, että Messias syntyisi Betlehemissä. Se on tämmöinen kohta, että sinä Betlehem, joka olet pienein Juudan sukukuntien joukosta, sinusta tulee Israelille hallitsija, mikä on tulkittu Messias ennustukseksi. Ja tämä olisi antanut motivaation sitten evankelistoille, jos he olivat tämmöisiä tyyppejä, jotka keksii tarinoita, niin keksiä, että no Jeesus syntyi Betlehemissä, koska he luki sieltä Miikan kirjasta, että kappas vaan tällainen ennuste, tai jos laitetaan Jeesus syntymään sitten siellä, niin se on heti paljon kovempi Messias siinä kohdassa. Mutta sitten näiden kertomusten välillä, mitä Raamatus on Jeesuksen syntymästä, niiden välillä on myös hullun paljon eroavaisuuksia, mitkä on saanut monet ajattelemaan niin, että no kenties ne on lähinnä vaan satuja, eikä niissä ole kauheasti historiallista ydintä niiden sisällä, jos mitään. Ja näähän löytyy nämä kertomukset Matteuksen evankeliumista ja Luukkaan evankeliumista. Muita Raamatun kirjoittajia ei ole Jeesuksen syntymä kiinnostanut, paitsi kenties Johanneksen ilmestyksen kirjoittaja. Siellä on hyvin tämmöinen symbolinen näky siitä, kuinka nainen taivaalla, jolla on 12 tähteä seppeleinä, synnyttää Messiaan. Mutta se on vertauskuvallinen näky ilmiselvästi, joten keskitytään Matteukseen ja Luukkaaseen. Matteus kertoo Jeesuksen syntymätarinan niin, että porukka on Betlehemissä talossa jo valmiiksi, ja sitten Jeesus syntyy ja tulee viisaita maageja itäisiltä mailta tuomaan Jeesukselle lahjoja. Sitten kuningas Herodes tahtoo tappaa Jeesuksen, koska hän on saanut vihiä siitä, että on Messias syntynyt ja uhkaa hänen valtaansa, joten enkeli ilmestyy Joosefille unessa ja pyhä perhe pakenee Egyptiin pakolaisiksi. Mutta sitten on Luukkaan versio tästä tarinasta, joka on se tunnetumpi. Luukkaan versiossa on verollepano, jonka seurauksena Joosef ja Maria joutuu lähtemään sinne Betlehemiin. On muuten olemassa joitakin viitteitä siitä, että joissakin tapauksissa jouduttiin lähtemään suvun pääpaikalle kirjoittautumaan veroluetteloon. Ja se oli siinä tapauksessa, että jos siellä oli sulla maaomaisuutta. Ja juutalaisen lain mukaan maaomaisuus pysyi sun suvulla aina. Ja se tavallaan, vaikka suku muutti toiseen paikkaan, niin siellä saattoi olla maata jossakin muualla. Ja jos Joosefin suku oli Betlehemistä, niin olisi saattanut ehkä olla tämmöisestä tapauksesta kysymys, että hänen piti oikeasti lähteä sinne. No siellä sitten Marian synnyttämisen aika tulee. Ne ei löydä sijaa vierashuoneesta, joka on todennäköisesti oikeampi suomennos kuin majatalo, ja joutuu sitten menemään jonnekin synnyttämään. Siellähän ei sanota, että Jeesus olisi syntynyt tallissa, vaan jonnekin menee synnyttämään, ja Jeesus laitetaan seimeen. Sen jälkeen paimenille ilmestyy enkeli, ja ne tulee kattelemaan Jeesusta, ja Maria kätkee kaiken tämän sydämeensä. Nämä on tosi erilaiset kertomukset, minkä takia monesti ajatellaankin, että no, Matteus ja Luukas on keksinyt nämä tarinat omasta päästään, tai sitten perustaa ne johonkin vanhempaan versioon, joka on sekin omasta päästä keksitty. Teknisesti nämä on varmaan jotenkin yhdistettävissä nämä tarinat, mutta se menee sen verran kikkailuksi, että se ei kuulosta kauhean mielekkäältä. Tätä muuten yritettiin jo varhaisessa kristinuskossa. 100-luvulla eli tämmöinen teologi kuin Tatianos Assyrialainen. Ja häntä alkoi nyppimään se, että ei kerta kaikkiaan, minkä takia Uudessa testamentissa pitää olla 4 ristiriitaista kuvausta Jeesuksen elämästä, että eihän se näin voi mennä. Että kyllähän tämä olisi aivan selkeästi parempi pyhäkirja, jos olisi vain yksi yhtenäinen tarina. Ja Tatianos päätti sitten tehdä niin, että no minäpä kirjoitan sitten tämmöisen yhtenäisen versio, ja se kombinoi kaikki evankeliumit yhteen sellaiseksi yhdistelmätarinaksi, jossa hän harmonisoi kaikki ne erot sieltä ja päätti, että no mitenhän tämä Jeesuksen syntymäkin vaikka meni. Ja hän sai sitten valmiiksi tämmöisen teoksen, jonka nimi oli Diatessaron. Ja se otettiin osassa kristikuntaa hyvin vastaan. Osa kristikunnasta sitten sanoi, että jes, vihdoinkin joku on tehnyt tämmöisen tempu, että meidän ei enää tarvitse lukea 4 erilaista kertomusta ja vertailla niitä ja miettiä, että no mitähän nämä nyt sopii yhteen, että Tatianos teki tämän meidän puolessa, ja Diatessaronia alettiin sitten 4 evankeliumin sijaan käyttää esimerkiksi Syyrian seurakunnissa Jumalan palveluksissa. Lopulta kirkko tuli kuitenkin siihen tulokseen, että tämä oli virhesiirto, ja tuomitsi ton Diatessaronin ja semmoisen tekemisen ja yrittämisen, että sillä syrjäytettäisiin evankeliumit harhaopiksi. Koska kirkko näki näin, että sillä on arvoa, että meillä on 4 erilaista evankeliumia. Että Jumala ei ole tarkoittanut välittää meille sellaista yhtenäistä tietoa, ja että evankeliumeilla on joku muu merkitys kuin antaa meille historiallista tietoa. Että ne ristiriitaisuudet on siellä ihan tarkoituksella. Ja niinpä kirkko siis tietoisesti, niillä olisi ollut valittavana sekin tie, että sinne olisi otettu vain yhtenäinen harmonisoitu versio, mutta tietoisesti sinne otettiin 4 erilaista versiota niistä tapahtumista juuri siksi, että ne poikkesi toisistaan. Ja mä uskon, että tämä liittyy jotenkin siihen, että elämä on paljon monimutkaisempaa ja elämään kuuluu aina se, että on monia erilaisia näkökulmia ja elämää ei voi milloinkaan ymmärtää vaan yhdestä näkökulmasta, vaan me tarvitaan jännitteisyyttä ja me tarvitaan eriäviä mielipiteitä ja erilaisia tulkintoja, erilaisia käsityksiä, vasta se johtaa viisauteen. Ja tämä on hirveän vaikea ymmärtää nykyihmiselle ja nykykristitylle, joka on opetettu näkemään raamattukirjana, jonka olisi tarkoitus välittää erehtymätöntä tietoa. Se ei kuitenkaan ole sen tarkoitus. Ja sen takia älä yritä, jos sä luet Raamattu evankeliumeita, niin älä yritä harmonisoida niitä yhteen muiden evankeliumien kanssa ja miettiä, että ei vitsi, mitä mä nyt poistan tämän ristiriidan, ja teet sitten jotain mentaalisia akrobaattitemppuja, että sä pääset semmoiseen järkeen, että okei, vaikka kun toisessa evankeliumissa sanotaan, että Juudas hirtti itsensä ja toisessa sanotaan, että se syöksyi alas kalliolta, niin se varmaan hirtti itsensä kallion kielekkeen yli ja sitten se köysi katkesi ja se syöksyi sen takia alas kalliolta. Niin älä tee näin. Tämä on harhaoppinen temppu kirkon mukaan, ainakin kirkollisen perinteen mukaan. Ja oikea oppista ja Raamatulle kuulijaista on se, että hyväksytään ne eriävät mielipiteet ja otetaan se rosoisuus omaksi ja annetaan Raamatun olla sisäisesti ristiriitainen kirja, ja se pyhyys löytyy nimenomaan sieltä. Ja tämä pätee myös joulukertomuksiin, mutta kuitenkin on ihan kiinnostava kysymys, niin miettiä sitä, että no mitä oikeasti tapahtui? Onko nämä tarinat nyt ainoastaan Matteuksen ja Luukkaan keksimiä vai ei? Ei yritetä harmonisoida niitä, mutta mietitään, että no mikä se kenties on se historiallinen tosiseikka siellä? No jos katsotaan niiden eroavaisuuksien taakse, niin huomataan, että siellä on kuitenkin hämmentävän paljon samoja elementtejä. Että jos nämä olisi keksittyjä juttuja, niin siellä kuitenkin on jotakin sellaisia asioita, mistä Luukas ja Matteus on yhtä mieltä. Ensinnäkin kummassakin Jeesus syntyi Betlehemissä. Ja mun mielestä pelkästään se Miikan profetia ei selitä tätä, että tämä olisi haluttu rakentaa semmoiseksi sellaiseksi kertomukseksi, että se täyttää ton profetian keinotekoisesti. Jeesuksen nimittäin uskottiin olevan Messias ihan hänen toimintansa alusta asti, vaikka hän oli kaikkien tiedossa oli se, että hän oli kasvanut Nasaretissa. Eli tätä Betlehemin puutetta Jeesuksen identiteetissä ei pidetty minään ongelmana, joten mun mielestä ei ole täysin itsestään selvää, että se olisi ollut ongelma myöskään sitten kirkolle siinä kohtaa, kun evankeliumeita kirjoitettiin. Ja lisäksi vaikka se olisikin ollut ongelma, niin tämä olisi ollut helppo kuitenkin mun mielestä tulkita niin, että Jeesus kuitenkin oli Daavidin jälkeläinen ja Daavidin suku kumpus Betlehemistä. Daavid oli vanhan testamentin mukaan betlehemiläinen kaveri. Niin toi Miikan profetia, että sinä Betlehem, joka olet pienin Juudan sukukuntien joukosta, sinusta tulee hallitsija, niin se olisi mun mielestä aika helposti voitu tulkita siten, että okei, Daavidin suvusta nousee hallitsija. Joten tämmöistä tarvetta väkisin laittaa Jeesus syntymään evankeliumikertomuksessa Betlehemissä ei mun mielestä olisi ollut. Muita yhtäläisyyksiä näissä kertomuksissa on, että molempien mukaan Jeesuksen äidin nimi oli Maria. Molempien mukaan Jeesuksen isän nimi oli Joosef. Molempien mukaan Jeesuksen isä ei kuitenkaan ollut hänen biologinen isänsä, vaan Maria oli raskaana neitseellisesti. Sekä Matteus että Luukas on yhtä mieltä siitä, että kun Jeesus syntyi, niin siitä oli tämmöinen taivaallinen merkki, johon liittyi valoa. Matteuksella tähti, Luukkaalla enkelien joukko ja kirkas taivaallinen valo. Mä en väitä, että ne tarkoittaa siellä samaa asiaa. Mä kiinnitän huomiota vaan siihen, että jotain yhteistä siellä on. Lisäksi molempien versiossa tämä taivaallinen valoisa merkki innoittaa jonkun porukan tulemaan katsomaan Jeesus-vauvaa. Luukkaalla paimenet, Matteuksella Jeesus taaperoa, sit vähän itse asiassa myöhemmässä vaiheessa nämä maagit, eli tietäjät perinteisen suomennoksen mukaan. Ja molemmissa koetaan enkeli-ilmestys. Luukkaalla enkeli ilmestyy paimenille ja Matteuksella enkeli ilmestyy Joosefille unessa. Jos mun pitäisi veikata, niin mun mielestä todennäköisintä on se, että sekä Matteus että Luukas on perustaneet tämän kertomuksensa semmoiseen yhteiseen ydintraditioon, mikä on sisältänyt nämä elementit. Eli molemmilla, sekä Matteuksella ja Luukalla, on ollut pääsy semmoiseen varhaiseen perimätietoon, jonka mukaan Jeesus syntyi Betlehemissä, Marialle ja Joosefille, taivaalla nähtiin valoisa merkki, ja porukkaa tuli tämmöisiä jänskiä tyyppejä, tuli sitten katsomaan Jeesusta, enkeleitäkin nähtiin. Että tämä on ollut tiedossa. Mutta mä veikkaisin, että yksityiskohdat ei ole ollut varmaan kummallakaan ehkä tiedossa. Joten nämä evankelistat on sitten täydentänyt sitä kertomusta parhaansa mukaan. Järkeillä, että no okei, laitetaan vähän lihaa tämän luurangon ympärille, jotta tämä saadaan sopimaan tähän tämän tarinan alkuun. Ja tämä on jotain semmoista, mitä tuohon aikaan historioitsijatkin teki. Eli kun tiedettiin, että miten asiat oli suurin piirtein mennyt, niin niitä vähän täytettiin silleen kuin itse arvioiduilla jutuilla, että se tarina saatiin virtaamaan hyvin. Tämä ei ole täysin vierasta tämänkään päivän historiankirjoitukselle, vaikka tänä päivänä se täytyy sit merkitä sinne, että mikä on omaa spekulaatiota ja omaa tarinankerrontaa ja mikä sitten perustuu aitoon tutkimukseen. Ja tämä ei ole mulle mikään ongelma, jos se on näin. Evankeliumien tarkoitus ei ole välittää historiallista tietoa, vaikka siellä sitäkin on, vaan niiden tarkoitus on kertoa meille, että kuka Jeesus on ja mitä hänen seuraamisensa on ja mikä on se Jumalan valtakunta, jonka Jeesus aloitti maan päällä. Ja tässä tavoitteessa Matteus ja Luukas mun mielestä kumpikin onnistuu tässä kertomuksessaan. Tämä vastaus on semmoinen, mikä todennäköisesti nyppii siis tämän päivän kristittyä, koska me ollaan totuttu odottamaan Raamatulta jotain muuta, mutta veikkaanpa, että tämä ei olisi kauheasti nyppinyt ihan niitä ekoja kristittyjä, jotka oli juutalaisia ja jotka oli tottuneet lukemaan vanhan testamentin tekstejä hyvin samalla tavalla. Juutalaisille ei ole milloinkaan ollut mikään ongelma se, että Samuelin kirjat ja kuninkaan kirjat kertoo samat tapahtumat vähän eri lailla kuin aikakirjat vanhassa testamentissa, tai että sananlaskut ja saarnaaja ja Job opettaa viisaudesta ihan eri asioita. Sieltä löytyy juutalaisuuden mukaan se Raamatun kauneus, se puhuu meille erilaisiin elämänvaiheisiin, se tunnustaa sen, että tämä elämä on tosi rosoista, monitulkintaista, monitahoista ja monipuolista, ja sen, että viisaus ei löydy sieltä, että meidät pakotetaan ajattelemaan kaikki samalla lailla, vaan se löytyy sieltä, kun annetaan tämmöisen kriittisyyden kukoista ja hyväksytään se, että tällaista tämä elämä on. Ja tämä näkyy myös näissä joulukertomuksissa. Syntykö Jeesus Betlehemissä vai ei? Mä olen taipuvainen ajattelemaan, että joo, Jeesus syntyi Betlehemissä. Tämä perustuu ihan siihen, että kaikki lähteet, mitä meillä on, kaikki varhaisimmat kertomukset, mitkä kertoo Jeesuksen syntymästä, on tästä asiasta yhtä mieltä. Ihan vaan tämäkin, että meillä on kaksi hyvin varhaista kertomusta, jotka kertoo Jeesuksen syntymään Betlehemissä, kaksi itsenäistä teosta, niin se on jo aika luksusta, kun mietitään antiikin aikoja. On avoin sille, että Jeesus syntyikin Nasaretissa, että kaikki mokomin se ei mua haittaisi yhtään, mutta toistaiseksi mä olen pitänyt tätä Matteuksen ja Luukkaan todistusta uskottavana. Jatketaan kysymyksellä, joka on ihan joulukertomusten ytimessä. Olen törmännyt väitteisiin, joiden mukaan tarina Jeesuksen neitsellisestä syntymästä perustuu käännösvirheisiin. Lisäksi erilaisissa mytologioissa on kuulemma erilaisia neitsellisesti syntyneitä pelastajia, joista Jeesuksen tarina olisi kopioitu. Mitä mieltä olet tästä? Jes, jotkut on sanonut, että koko joulussa on kysymys Marian odotettua suuremmaksi paisuneesta hätävalheesta, jonka hän keksi, kun huomasi tulleensa raskaaksi avioliiton ulkopuolella. Mutta kysymys siitä, että voiko Jeesus olla syntynyt neitsyestä? Niin jos ollaan ateisteja, niin ei tietenkään, paitsi jos tapahtuu joku todella outo biologinen ilmiö. Niin sitten ehkä periaatteessa varmaan joku yhden suhde miljardeihin chanssi. Mutta jos uskotaan, että on olemassa Jumala, joka voi jollakin lailla vaikuttaa tähän todellisuuteen, niin sitähän meillä ei ole mitään ongelmaa. Mutta sellaista kaikkia maailmankuvia tyydyttävää vastausta ei ole varmaan mahdollista antaa siihen, että mitä todella tapahtui. Mutta sitä voidaan kuitenkin tarkastella, että miten on syntynyt tämä usko tähän neitselliseen syntymään. Sehän mainitaan ihan uskon tunnustuksessakin. Apostolisessa uskon tunnustuksessa sanotaan, että syntyi neitsyt Mariasta, eli se on tätä ihan kristinuskon ydintä. Ja yksi niistä harvoista oikeasti oudoista jutuista, mihin kristityn pitää uskoa, sellaisista ihmetapahtumista, ehkäpä Jeesuksen ylösnousemuksen rinnalla ja maailman luomisen. Katolilaisuudessa ja ortodoksisuudessa Mariahan on tosi kovassa roolissa. Hän on niin kaikkein kovin pyhimys. Marialta pyydetään esirukousta ja se on kaikkein rukoilun hahmo itse asiassa, taitaa olla katolisessa kansanhurskaudessa, jopa Jumalaakin rukoilumpi hahmo. Hyvin rakas katolilaisille. Ja katolisessa teologiassa tämä Marian neitsyyden korostaminen on mennyt tosi pitkälle. Esimerkiksi kun Uudessa testamentissa puhutaan Jeesuksen veljistä ja sisarista, niin katolinen kirkko sanoi, että ne oli oikeasti jotain serkkuja tai jotain, että Maria oli ikuinen neitsyt, koska se jotenkin korostaa hänen puhtauttaan ja Jeesuksen syntymän ihmeellisyyttä. On menty jopa niin pitkälle katolisessa teologiassa, että on spekuloitu ja on ihan virallinen oppi, että Maria oli ikuinen neitsyt siinäkin mielessä, että kun Jeesus syntyi, niin Marian immenkalvo ei mennyt puhki siinäkään kohtaa. Miten se sitten meni, että Jeesus jotenkin teleporttasi siitä läpi? No, tähän moni katolilainenkin suhtautuu vähän ehkä silleen hyväntahtoisesti naureskelle, että no onkohan noin, ja Raamatussahan tällä ei ole mitään roolia. Me protestantit taas, meille Mariaa ei yleensä merkkaa juuri mitään, mutta kun lukee ihan ajatuksella ja rehellisesti Luukkaan kertomuksia Mariasta, niin kyllä sieltä tulee semmoinen kuva, että tämä nainen on ihan oikeasti aika big deal. Ja mun oma hantsi onkin, että Marian merkitys, jos etsitään semmoista oikeasti kristillistä tapaa suhtautua häneen, niin löytyy ehkä jostain katolisen ylihypetyksen ja protestanttisen ignoraamisen välistä. Mutta joo, neitsellistä syntymä on kuitenkin kyseenalaistettu sekä kristillisessä teologiassa viime vuosina, että sitten kristinuskon ulkopuolella. Muslimithan hyväksyy sen. Islamissa jo Koranissa sanotaan, että Maria synnytti neitsellisesti profeetta Jeesuksen, joka ei kuitenkaan ollut Jumalan poika, mutta kylläkin Jumalan sana ihmishahmossa, mutta se tulkitaan tosi eri lailla kuin kristinuskossa. Jotkut liberaalit protestanttiteologit ajattelee näin, että okei, nämä tarinat neitsellisestä syntymästä on tällaista vähän niin kuin satua. Että kun varhaisilla kristityillä oli kokemus ylösnousseesta Kristuksesta, Kristus oli kohdattu ylösnouseena, niin sitten kun tämän merkitystä kuvattiin tarinan muodossa, niin sitä ylösnousemuskokemusta vähän niin kuin projisoitiin sinne Jeesuksen syntymään. Että haluttiin saada siitä semmoinen kertomus, että se ei ole jollakin lailla kertoista tästä ylösnousemuksen ihmeestä, että nainen, joka ei ole harrastanut seksiä, niin kykenee synnyttämään lapsen. Eli tämmöinen elämän ihme tapahtuu siinäkin. Mulla itsellä herää tässä semmoinen kysymys, että jos ollaan valmiita uskomaan kuolleen miehen nousemiseen kuolleista ja kuoleman voittamiseen, niin onko se neitsellinen syntymä sitten niin iso harppaus tai niin paljon mahdottomampi usko? Mutta ehkä tästä ei ole kysymys, vaan jotkut oikeasti ajattelee jotkut kristityt liberaaliteologit, että on ihan painavia viitteitä siitä, että tämä neitsyestä syntymisen tarina ei olisi kuulunut ihan siihen alkuperäiseen kristiuskon pakettiin, vaan se olisi syntynyt jossakin myöhemmässä vaiheessa. Ja tärkeimpiä syitä tälle ajatella näin on se, että tarina Jeesuksen neitsellisestä syntymästä ei ole Markuksella, joka on kaikkein vanhin evankeliumi, eikä Paavali mainitse sitä missään kirjeessä, ja Paavalin kirjeet on Uuden testamentin vanhimpia juttuja. Mutta tähän jälkimmäiseen asiaan ehkä sitten voi sanoa senkin, että Paavali ei kiinnosta oikein mikään Jeesuksen maallisessa elämässä ja hänen ristiinnaulitsemistaan. Paavali pitää selvästi Jeesusta historiallisena henkilönä, mutta sitten ei kiinnosta juuri Jeesuksen opetukset eikä mitkään sen teot, mutta rististä eteenpäin, koska Paavali lähestyy Kristusta semmoisena läsnä olevana todellisuutena seurakunnan elämässä. Joten siitä ei välttämättä voi päätellä mitään. Mutta tämä käännösvirhe pointti. Eli kysyy, että perustuuko tämä käännösvirheeseen, että tämmöistä kuulee. Ja tavallaan tässä on ymmärretty jotain oikein, mutta menee vähän ohi. Tämä käännösvirhejuttu Jesajan kirjassa olevaan ennustukseen, joka on perinteisesti tulkittu ennustukseksi Jeesuksen neitsellisestä syntymästä. Jesaja 7:14 menee suomeksi näin, että katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja tämä on käännösvirhe. Tai ainakin vähän omituinen käännösratkaisu. Sana, joka on käännetty neitsyeksi, on heprean sana alma, joka tarkoittaa ihan yksinkertaisesti vain nuorta naista tai teinityttöä. Alma-sana ei kerro mitään siitä, että onko se tyttö harrastanut seksiä vai ei. No miksi se sitten on käännetty neitsyeksi? No se on hyvin varhainen käännösratkaisu. Nimittäin jo ennen kristinuskoa tehty vanhan testamentin kreikannos, joka tunnetaan nimellä Septuaginta, sisältää tuon käännösratkaisun. Eli Septuagintassa toi sama jae menee näin, että idu i parthenos en gastri eksei kai tekse tai ion kai kaleseis to onoma avtuu Emmanuel. Siinä hebrean alma on käännetty sanalla parthenos. Ja tämä on käännetty joku aika ennen uutta testamenttia. Ja sen kääntäjät oli juutalaisia. Eli jostain syystä noi näki tuolla tekstissä kuitenkin jotain semmoista, että minkä takia he halus kääntää sen neitsyöksi. Tähän sitten viitataan tähän käännökseen uudessa testamentissa. Emme tiedä, ehkä Jumalan henki vaikutti heissä niin, että he valitsivat tämmöisen käännöksen, jolla ei ollut pohjaa hebrean sanastossa. Varhaiset kristityt hän käytti laajasti nimenomaan tätä kreikannosta, eli Septuagintaa pyhänä kirjana hebrealaisten tekstien sijaan. Siihen viitataan myös monesti Uudessa testamentissa. Mutta käännösvirhe toi neitsestä syntyminen ei ole sikäli, että kyllä Uudessa testamentissa, aina kun puhutaan Jeesuksen syntymästä jotain, niin siellä tuodaan hyvin selvästi esiin se, että Maria oli neitsyt. Että tässä tapahtui ihme, kun Jeesus hedelmöittyi. Toinen kysymys kokonaan on se, että onko tämä neitsestä syntyminen kopioitu kristinuskon ulkopuolelta. Tätä aina välillä väitetään. Joku reilu 10 vuotta sitten oli tämmöinen dokumentti, niin sanottu dokumentti, jonka nimi oli Zeitgeist, joka menee vähän tämmöiseen salaliittogenreen puolelle. Mutta siinä oli yhtenä osuutena siinä dokumentissa tämmöistä niin kuin Jeesuksen hahmon vertailua erilaisiin mytologisiin pelastajahahmoihin. Ja se sitten nousi netissä aika yleisesti hyväksytyksi loreksi, että no Jeesushan on kopioitu vaan erilaisista hahmoista. Ja yksi osa tätä väitettä oli se, että tämmöisiä neitsestä syntyneitä tyyppejä on maailman mytologia täynnä. Ja yleensä Jeesusta verrataan esimerkiksi vaikka sellaisia hahmoja kuin Krishna, Horus ja Dionysus. Että nämäkin kaverit syntyi neitsyestä. Mutta sitten kun rupeaa lukemaan tarkemmin niitä oikeita myyttejä, niin sieltä on hyvin vaikea löytää yhtymäkohtia Jeesukseen, ainakaan kovin selviä ja yleensä ei yhtään minkäänlaisia. Esimerkiksi Krishna ei syntynyt neitsyestä, vaan hän oli äitinsä 8. poika. Minkä takia sitten netissä on ihan hullun paljon juttuja tästä, että Jeesus on vain Krishnasta kopioitu, että Krishnakin syntyi neitsyestä? Todella hyvä kysymys. Dionysus, tai Dionysos, eli viinin jumala, hänkään ei syntynyt neitseellisesti, vaan kylläkin jumalallisesti, eli tarinan mukaan ylijumala Zeus tekeytyi ihmiseksi ja makasi sitten Semele-nimisen naisen kanssa ja siitä syntyi Dionysos. Ja tämäkään nyt selvästi ei ole neitsellinen syntymä. Ehkä yleisin hahmo, mihin Jeesusta verrataan ja sanotaan, että no täältä tämä neitsestä syntyminen on kopioitu, niin on Horus. Horus oli egyptiläinen jumala, tämmöinen haukanpäinen taivaan jumala. Yleensä sanotaan, että no siis Horus, se syntyi neitsyt Isisistä. Isis oli hänen äitinsä. Neitsyt Isisistä ihmiseksi 25.12. eli joulupäivänä tallissa. Ja 3 kuningasta vieraili hänen luonaan. Ja tämä on paljon Jeesusta vanhempi hahmo, tämä Horus. Egyptiläinen jumala. Sehän hänen silmäänsä muuten egyptiläiset käytti tärkeimpänä pyhänä symbolina. Sellaisia jänskiä Horuksen silmäkoukeroita näkyy joskus ihan ihmisellä tatskoinakin tänä päivänä. Mutta sitten kun ruvetaan lukemaan niitä Horus-myyttejä, niin sieltä ei löydy yhtäkään näistä elementeistä. Ensinnäkin Horus ei syntynyt ihmiseksi, vaan Horus kuvataan yleensä tämmöisenä haukkana tai haukkapäisenä ukkelina. Ei tullut ihmiseksi. Hän ei syntynyt tallissa. Ei ole löydetty tämmöistä viitettä mistään myytistä, että Horus olisi syntynyt tallissa, vaan hän syntyi suolla. Ja vaikka olisikin löydetty tämmöinen, niin eihän Jeesuskaan syntynyt tallissa, ainakaan Raamatun mukaan. Siitä ei ole minkäänlaisia raamatullisia viitteitä, että missä Jeesus syntyi, paitsi että Betlehemissä ja että hänet laitettiin seimeen. Mutta tämä talli on myöhempää perimätietoa. 25.12. Horus ei tiettävästi syntynyt. Horuksen syntymäpäivää kyllä vietettiin monesti siinä vuoden pimeimpään aikaan, mutta ei justiin joulukuussa aina, vaan joskus lokakuussakin ja eri aikoina vuodesta. Ja vaikka Horuksen synttärit ne olisikin ollut 25.12, niin ei sitäkään raamattu väitä, eli sehän on myöhempää perintöä kristinuskossa. No Horuksen äiti Isis, jonka nimi on muuten tänä päivänä tosi pahamaineinen johtuen terrorijärjestö Isisistä, mutta se ei liity siihen mitenkään. Hänen äitinsä Isis ei ollut neitsyt myyttien mukaan. Vaan hänen syntymästään oli monia erilaisia versioita, mihinkään niistä ei liity neitseellisyyttä. Esimerkiksi niin yhdessä versiossa tuosta tarinasta Horus saa alkunsa siitä, kun niin Osiris ja Isis harrastaa seksiä. Sitten Set-niminen jumala, kaauksen jumala, käy tappamassa Horuksen isän Osiriksen. Ja pitää aika niin kuin paljon venyttää tätä tarinaa, että siitä saa mitenkään neitseellistä syntymää. Etenkin siitä syystä, että siinä harrastetaan seksiä. Jumalat parittelevat keskenään. Ja sitten tästä on toinenkin hauskempi versio, jonka mukaan siis Horus saa alkunsa niin, että Set, kaauksen jumala, tappaa Osiriksen, eli Horuksen isän, palottelemalla sen pieniksi paloiksi. Ja sitten Isis kokoaa sen taas. Mutta sitten tässä on semmoinen ongelma, että kun jumala Set palotteli Osiriksen, niin se heitti sen pippelin jokeen ja kala söi sen pippelin. Joten Isis sitten, jumalatar, tekee sille uuden pippelin. Ja sitten se sen jälkeen pystyy harrastamaan sen kanssa seksiä ja Isis tulee raskaaksi ja syntyy Horus. Mutta siis neitsellisestä syntymästä tässä ei nyt oikein mitenkään päin ole kysymys. No sitten monesti väitetään myös sitä, että Horuksen luokse tuli 3 kuningasta tuomaan lahjoja, kun se oli syntynyt. Ihan niin kuin Jeesuksenkin luokse. Mutta tässäkin on monta ongelmaa. Ensinnäkin ei ole löydetty yhtäkään viitettä semmoiseen myyttiin, että Horuksen luo olisi tullut 3 kuningasta, vaan tämä perustuu semmoiseen tosi jänskään tulkintaan, että taivaalla Orionin tähtikuvio jollakin lailla liittyy tähän Horukseen ja hänen perheeseen, Isisiin ja Osirikseen. Orionin tähtikuviossa on sitten semmoinen 3 tähden sarja, jota sanotaan Orionin vyöksi. Jollakin mielikuvituksella tutkijalla lähti vähän lapasesta ja se rupesi ajattelemaan, että no, joku olisi voinut ajatella näitä kuninkaina. Ja sitten joku olisi myös voinut ajatella, että ne olisi tuonut Horukselle lahjoja. Mutta mitään tämän kummempaa pohjaa silläkään väittelee ei ole. Ja vaikka olisikin, niin eihän Raamatus väitetä, että Jeesuksen luo olisi tullut kolme kuningasta. Siellä sanotaan, että Jeesuksen luo tuli jonkinlainen määrä maageja, jotka ei ole kuninkaita, vaan persialaisia pappeja kautta tähtitieteilijöitä. Ei kuninkaita. Ja sitten tämä määrä kolme, sekin on myöhempää perimätietoa. Eli kyllä tämä vaikuttaa aika lailla semmoiselta kristinuskon vastaiselta joko propagandalta tai sitten vähän on innostunut pojat ja tytöt keksimään vähän juttuja ja saamaan hyvän leffan aikaiseksi, mutta nämä elää netissä. Ihan niin kuin tänä päivänä kaikenlailla rokotekielteisyyttä ja flat earthereita, niin on myös tällaisia Horus-Jeesus-myyttejä, se menee ihan samaan sarjaan. Minkä takia nämä sitten elää? No yksinkertaisesti siksi, että porukka ei vaan voidu tarkistamaan, että mikä netissä on totta ja mikä ei vaan usko. Kaikenlaisen hölynpölyn, mitä siellä tarpeeksi varmasti väitetään. Niin kuin vaikka Harhaoppia-podcastin pitäjän väitteet. Kannattaa ottaa ihan itse selvää näistä jutuista, koska noi myytit, mitä näistä erilaisista jumalista ja pelastajahahmoista on, ne ei ole mitenkään salaisuuksia, vaan niitä pääsee ihan lukemaan kuka tahansa, kun netistä pari kertaa googlaa. Sen sijaan, jos jostakin on kopsattu jotain tuohon neitsytsyntymätarinaan, niin luonnollinen suunta olisi ehkä Rooman keisarit, koska Rooman keisareiden valtaa monesti korostettiin kertomalla heistä sellaisia jänskiä synnyintarinoita, että tapahtui kaikkia kosmisia ilmiöitä. Esimerkiksi keisari Augustuksesta oli tällaisia tarinoita, että jumalat oli jotenkin mukana siinä. Se tapa, millä vaikka Luukas kertoo Jeesuksen syntymästä, on voinut saada malleja sieltä Rooman keisareista. Ja silloin se ymmärrettäisi niin, että siinä on tämmöinen poliittinen sanoma, että Jeesuksen synnyintarina kuvataan samalla lailla kuin Rooman keisareiden synnyintarina, jolloin se on tämmöinen avoin keskisormen nosto Rooman pahoille keisareille ja niille sanotaan, että hei, te luulette, että raha ja väkivalta on todellista valtaa, mutta todellista valtaa on ristinmuotoinen rakkaus, joka ilmestyi Jeesuksen kautta tähän maailmaan. Että te luulette, että teidän valta kestää ikuisesti ja teidän imperiumi, mutta todellinen kuningas syntyi seimessä, paskasessa seimessä, eläinten syöttö kaukaloon pistettiin ja se voittaa teidät kaikki. Evankeliumeillahan on hyvin voimakas poliittinen ja vallankumouksellinen sanoma, ja Jeesus ristiinnaulittiin juuri siksi, että häntä pidettiin vallankumouksellisena, ja hän muuten oli ihan oikeasti syyllinen siihen rikokseen. Ei tosi väkivaltaista vallankumousta ajanut takaa, vaan vallankumousta, joka perustui hyvän tekemiseen vihollisille ja vainojen puolesta rukoilemiseen. Mutta varsinainen neitsellinen syntymä, niin näyttäisi kyllä olevan ihan varhaista kristillistä omaa innovaatiota, jossa on jollakin lailla taustalla tämä Septuagintan Jesajan ennustus siitä, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Et ei sitä tunnuta kopsatun mistään. Se esiintyy molemmilla evankelistoilla, jotka puhuu Jeesuksen syntymästä mitään, eli Matteuksella ja Luukkaalla. Joten mun mielestä paras hypoteesi on se, että tämä on hyvin varhaista kristillistä perimätietoa, mutta se, että mitä todella tapahtui, sitä me ei pystytä tänä päivänä selvittämään, vaan se jää enemmän tai vähemmän uskon asiaksi. Tätä podcastia tehdessä mä tykkään aina niistä hetkistä, kun mä pääsen kunnolla hörhöilemään erilaisilla mystiikka- ja teologia- ja tiedejutuilla. Ja nyt on kysymys, joka sisältää näitä kaikkia ja vieläpä liittyy jouluun tosi olennaisesti. Hei Markus, en ole varma sopiiko tämän joulujakson kysymykseksi, mutta voit vastata tähän tai olla vastaamatta. Jos Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki, ja ensimmäisenä jouluna Jumalan Poika jätti taivaan ja tuli ihmiseksi, tarkoittaako se sitä, että kun Jeesus syntyi maailmaan, niin Jumalasta katosi yksi kolmasosa? Mä ymmärrän todella hyvin kysymyksen, koska mä oon itse miettinyt joskus tätä ihan samaa. En tiedä, moniko kuulija pystyy samaistumaan just nyt tähän, mutta mä oon miettinyt tätä ihan hullun paljon, ja ette arvaakaan minkälainen Pandoran lipas tästä aukeaa, koska voisin sanoa näin, että tähän nimenomaiseen kysymykseen liittyy kaikki. Ei pelkästään kaikki uskonnolliset asiat, vaan kaikki asiat koko maailmassa, mutta mä yritän rajata mun vastausta mahdollisuuksieni mukaan. Mutta tässä kohtaa pitää esitellä semmoinen teologinörttisana kuin inkarnaatio, joka on latinaa ja tarkoittaa kirjaimellisesti sisäänlihautumista. Ja sillä viitataan siihen, että todellakin kristinusko opettaa, että kun Jeesus syntyi ihmiseksi neitsyt Marjasta, niin siinä Jumala sisäänlihautui, eli tuli ihmiseksi. Ja tää on helppo ymmärtää sillä tavalla, että oli Jeesus jossakin taivaassa istuskelemassa ja odottelemassa ja katsomassa kelloa, että koska on se mun inkarnaatioaika. Ja sitten kun se tuli, niin se syöksyi sieltä taivaasta alas maapallolle ja meni neitsyt Marian kohtuun ja muuttui siellä vauvaksi. Mutta tämä on vähän tämmöistä Clark Kent-teologiaa, että on planeetta nimeltä taivas, jossa istuskelee semmoinen avaruusmies kuin Jeesus, joka sitten lentää sieltä jollakin astraali-avaruusaluksella tähän todellisuuteen ja rupeaa esittämään ihmistä. Ja sen voi ajatella näin, ja tietyistä Raamatun kohdista saattaa saada tällaisen kuvan, mutta tuossa on aimo annos vertauskuvallisuutta mukana. Ja jos toi otetaan kirjaimellisesti, niin tuohan on aika naurettavaa ja vähän tämmöistä mytologisen oleoistakin. Ja siitä tulee mieleen lähinnä jotkut kreikkalaiset jumalat, jotka välillä laskeutuu Olymposvuorelta vähän tekemään temppuja ja menee sitten takaisin ja näkee, että mitä sillä välin siellä Olymposvuorella on tapahtunut. Tuo supermies Jeesus-teologia perustuu muutamaan semmoiseen ennakko-oletukseen, jotka ei nyt ehkäpä ole raamatullisesti tai teologisesti kauhean vahvalla pohjalla. Ensimmäinen ennakko-oletus on, että taivas on jokin paikka. Raamatun teksteissä taivas ja maa on koodinimiä Jumalan tavalle olla olemassa ja ihmisten tavalle olla olemassa. Me ollaan osa maata, Jumala on osa taivasta, mutta ne ei ole erillisiä paikkoja. Vaan taivas ja maa voi olla joskus ikään kuin limittäin, paikallisesti samaa, mutta ne on vähän niin kuin erilaisia näkökulmia tähän todellisuuteen. Muinaisessa Israelissa esimerkiksi temppeli tai ilmestysmaja, jonka Mooses käski israelilaisten rakentaa, niin se oli tämmöinen paikka. Eli ajateltiin, että se on paikka, jossa taivas ja maa on yhtä. Se on yhtä aikaa Jumalan todellisuutta ja tätä meidän todellisuutta. No Uudessa testamentissa sitten kuvataan Jeesusta uutena temppelinä tai uutena ilmestysmajana. Eli jotenkin Jeesuksen persona esitetään tämmöisenä vastaavana taivaan ja maan yhteenlimittymisenä. Siispä ajatus siitä, että joku olisi tullut taivaasta tänne, niin siinä mielessä kun me se ymmärretään tällainen Clark Kent mielessä, niin se on vähän harhaanjohtava. Paremminkin kannattaa ajatella, että okei, meillä on yksi tämmöinen kävelevä äijä, joka on yhtä aikaa taivasta ja maata. Toinen ennakko-oletus, ja nyt mä kuulostan varmasti harhaoppiselta, kun mä sanon tämän. Mutta toinen ennakko-oletus, joka siinä on vähän perusteeton, on ajatus siitä, että Jeesus olisi ollut olemassa ennen hänen syntymäänsä. Ja tietyssä mielessä onkin näin, ja näin voi sanoa, mutta jos ollaan ihan tarkkoja, niin Jumalan poika oli olemassa iankaikkisuuksista iankaikkiseen, mutta Jeesus Nasaretilainen, niminen pieni vauva, syntyi reilu 2000 vuotta sitten Betlehemissä. Ja koska Jumalan poika on yliajallinen ja ikuinen juttu, niin se tarkoittaa sitä, että jos Jumalan poika tulee ihmiseksi, niin hän ei oikeastaan niin kuin katoa mistään taivaasta minnekään, vaan hän ilmenee ihmisyydessä semmoisella tavalla, että voidaan puhua Jumalan ihmiseksi tulemisesta. Eli taivas ja maa yhdistyvät historiallisessa henkilössä Jeesus Nasaretilaisessa, mutta Jumalan poika ei katoa jumaluudesta yhtään mihinkään. Mä uskon, että monelle meistä nykyihmisistä inkarnaatio on helpompi ymmärtää raamatullisen logos-ajattelun kautta sen sijaan, että me koitettaisiin saada meidän aivoja tämän taivaasta alas laskeutuvan avaruusmiesvertauskuvan ympärille. Inkarnaatio on jotain niin hämmentävää ja ihmeellistä, että Raamatussa kuvaillaan sitä tosi monella eri tavalla ja niitä ei välttämättä saada sopimaan täysin yhteen, jos niiden ajatellaan olevan kaikkien kirjaimellista puhetta. Mutta Johanneksen evankeliumin alusta löytyy todella kuuluisa Raamatun kohta, joka on itse asiassa Johanneksen vastine Jeesuksen syntymäkertomukselle. Eli jouluevankeliumin Johanneksen mukaan, joka löytyy siis Johanneksen evankeliumin ekasta luvusta, jossa kuvataan Jumalan sanaa, eikä viitata Raamattuun, vaan siihen, mitä me kutsutaan Jumalan pojaksi. Johanneksen evankeliumi alkaa näin. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Tuo sana, joka on suomennettu sanalla sana, se on kreikaksi logos. L-O-G-O-S, logos. Ja se tarkoittaa ihan kirjaimellisesti sanaa. Ja sen väitetään tässä olevan Jumala ja Jumalan luona. Jollakin tasolla sama kuin Jumala, jollakin tasolla kuitenkin Jumalasta erillinen juttu. Ja Johannes tässä viittaa stoalaiseen filosofiaan. Stoalaiset oli yksi tämmöinen antiikin filosofian kovimmista porukoista, ja heillä oli tärkeä tämä käsite logoksesta. Se ei tarkoittanut mitä tahansa ääneen sanottua sanaa filosofisessa yhteydessä, vaan sillä viitattiin maailmankaikkeutta hallitsevaan, järjelliseen ja jumalalliseen periaatteeseen. ikään kuin maailmankaikkeuden pohjapiirustuksiin. Ajatus oli se, että on olemassa tämmöinen ikuinen logos, joka sisältää tiedon siitä, että minkälainen tämä universumi on. Ja tämä logos on läsnä kaikessa ja kaikkialla. Sitä voi verrata myös jonkun tietokoneohjelman koodiin. Se koodi on logos, mutta itse ohjelma on tämä maailma. Ja se ilmentää logosta eli koodia. Ja logosta voi oppia tuntemaan tarkkailemalla tämän maailmankaikkeuden toimintaa. Miettimällä, että miten vaikkapa luonnonlait toimii, ne kertoo jotain logoksesta, että miten tämä maailmankaikkeus on koodattu. Pohtimalla moraalia saadaan tietää jotain logoksen moraalisesta ulottuvuudesta, eli minkälainen moraalikoodi on tämän universumin takana. Myös järjen käyttö vie meitä lähemmäs logosta ja auttaa meitä tuntemaan sitä. Eli logos on tämmöinen järjellinen periaate. Joskus se suomennetaankin myös järjeksi. No onko meidän tämän päivän maailmankuvassa, joka perustuu tieteeseen hyvin pitkälti, mitään vastennetta logokselle, johon stoalaiset uskoo, tai jota stoalaiset käytti tämmöisenä käsitteenä? No yksi, mikä tulee tosi lähelle, on luonnonlait tai fysiikan lait. Mehän tiedetään tänä päivänä, että maailmankaikkeuden toimintaa kuvaa gravitaatio, sähkömagnetismi, heikko vuorovaikutus ja vahva vuorovaikutus. Nämä neljä lakia nykytiedon mukaan hallitsee kaikkia tapahtumia tässä todellisuudessa. Vaikka tiedetään kyllä, että tämä ei ole täydellinen kuvaus, mutta se on tämä meidän tämän hetken paras systeemi. Niin mä uskon, että noi stoalaiset olisi varmaan mieltäneet, että juuri noi luonnonlait on se logos, mistä he puhuu, tai ainakin osa sitä. Toinen juttu, mikä tämän päivän tieteellisessä maailmankuvassa muistuttaa logosta, on tämä yksi tieteen filosofian suurimmista mysteereistä, ja se on se, että minkä takia tätä universumia pystytään kuvaamaan matemaattisesti. Tiedehän toimii monesti niin, että matemaatikot keksii jotain jänskää uutta matikkaa. Ja sitten kun fyysikot tutkii tätä universumia, niin yleensä sille matikalle löydetään jotakin käyttötarkoituksia. Tai löydetään joku juttu maailmankaikkeudesta, joka toimii sen jonkun matematiikan uuden teorian tai joidenkin matemaattisten mallien mukaan, jota matemaatikot kehittelee. Niin hämmentävää kuin se onkin, niin me eletään sellaisessa todellisuudessa, joka jostain syystä tottelee matematiikan lakeja, jotka ikään kuin odottaa löytäjäänsä. Ja se on oikeasti aika isokin filosofinen ongelma, että miksi? Että miksi tämä todellisuus on tämmöinen, että ihminen pystyy sitä käsittämään? No stoalaisten vastaus siihen olisi se, että no koska tässä maailmassa vaikuttaa logos. Ei ole mikään ihme, että kaikista tieteenharjoittajista fyysikot nimenomaan joidenkin tilastojen ja selvitysten mukaan on niitä, jotka kaikkein todennäköisemmin uskoo tämmöiseen metafyysiseen näkemykseen, jonka mukaan tämä maailmankaikkeuden rinnalla on semmoinen järjellinen, sanotaan nyt sitä ideamaailmaksi tai sitten logokseksi vaikka, koska he huomaa sen käytännössä, että aina kun keksitään jotain uutta matikkaa, niin se kyllä löydetään tästä universumista. Jopa silloin, kun tahallaan on koetettu keksiä sellaista matikkaa, että se on niin kuin ihan järjetöntä. Yksi esimerkki on imaginaariluvut. Imaginaariluvut, jotka keksittiin siis vastaukseksi sellaisiin matemaattisiin kysymyksiin, joihin ei pitäisi olla vastausta olemassa. Imaginaariluvut on negatiivisten lukujen neliöjuuria. Ja nyt jos muistat koulumatikkaa tai oot koulussa tällä hetkellä ja oot päässyt neliöjuuriin asti, niin tiedät, että no negatiivisista luvuista ei voi ottaa neliöjuurta. Koska neliöjuuri perustuu siihen, että puretaan tavallaan neliö sen juuriin, eli kun joku luku vaikka 2 korotetaan 4, eli 2 potenssiin 2, siitä tulee 4, niin nelosen neliöjuuri on sitten 2 tai -2. Mutta negatiivisilla luvuilla ei neliöjuuria voi olla, koska kaikki toiseen potenssiin korotetut numerot muuttuu sitten neliössään positiiviseksi, tai niiden neliöt on aina positiivisia. Tämä on matemaattinen laki. No joku hullu sekopäinen matemaatikko päätti tehdä mahdottoman ja hän keksi, että mitä jos olisikin semmoisia numeroita, että kun niitä korottaa toiseen potenssiin, niin niistä tulee negatiivisia. Ja tämä kieroutunut sekopäinen matemaatikko, jonka nimeään haluan mainita, ja oikeasti en muista just nyt, että kuka se oli, keksi sit imaginaariluvut, joiden idea on siis se, että imaginaariluku sitä kuvataan i:llä, korotettuna toiseen potenssiin, on -1. Se on totaalista hölynpölyä ja täyttä keljuilua vaan ainakin arkijärjen valossa, koska se näyttää uhmaavan järjen rajoja. Mutta kuinka ollakaan, fyysikot on löytäneet tästä todellisuudesta myös sellaisia asioita, mitkä tuntuu noudattavan nimenomaan näitä imaginäärilukuja. Eli numeroita, jotka on oikein väkisin koitettu keksiä sellaiset, että no tässä ei ole mitään tolkun hiventäkään. Imaginaariluvut on osoittautunut tosi hyödylliseksi värähtelyjen ja vaihtosähkösuureiden esittämisessä. Ja näin tämä universumi näyttää olevan rakentunut siis matematiikan varaan, ja sitäkin stoalaiset olisi varmaan osoittanut ja sanonut, että kappas vaan sinnekin se logos taas kurkkaa. No sit biologian puolella me tiedetään tänä päivänä, että elämä on kehittynyt evoluutioprosessissa luonnonvalinnan kautta. Mutta jotta evoluutio voisi olla mahdollista, niin meidän täytyy elää sellaisessa universumissa, jossa on olemassa niin sanottuja evoluutiopolkuja. Evoluutiopolku tarkoittaa sitä, että eliöiden on mahdollista kehittyä joksikin toisiksi eliöiksi. Me voitaisiin elää tiettävästi sellaisessakin todellisuudessa, jossa fysiikan laite ei kerta kaikkiaan mahdollistaisi evoluutioprosessia. Koska evoluution, että se voi järkevästi edetä, niin siinä täytyy esimerkiksi, jos kuvitellaan, että kala kehittyy liskoksi, niin täytyy olla mahdollista olla olemassa olioita, jotka on sellaisia kala- ja liskon välimuotoja. Ja täytyy olla mahdollista, että on jokin keino päästä siitä kalavaiheesta siihen liskovaiheeseen. Tätä sanotaan evoluutiopoluksi. No näyttää siltä, että kun tässä kerran ollaan, että tällaisia evoluutiopolkuja on olemassa. Eliöillä on mahdollisuutta kehittyä tietynlaisiksi eliöiksi. Ja näyttää siltä, että niitä on myös monia erilaisia polkuja, koska tietyt tällaiset muodot, mitkä toistuu evoluutiossa, niin ne on kehittynyt tosi monta eri reittiä uudelleen ja uudelleen. Esimerkiksi silmä on kehittynyt evoluutiossa hullun monta kertaa. No myös näitä evoluutiopolkuja me voidaan nyt osoittaa ja sanoa, että no siinäkin se logos taas näyttää tätä universumin koodausta. Samalla lailla voidaan osoittaa meidän omaa tuntoa ja sanoa, että kun ihmiskunnalla, vaikka meillä on tosi paljon erilaisia moraalikäsityksiä, niin meillä kuitenkin on kaikilla semmoinen, tai suurin piirtein kaikilla, käsitys siitä, että on jotain absoluuttisesti hyvää, jotain absoluuttisesti pahaa. Tiettyjä arvoja on, mitkä toistuu ainakin jossain muodossa kulttuurista toiseen, vaikka välttämättä ihan samanlaisina, niin sitäkin me voidaan osoittaa ja sanoa, että sekin on merkki logoksesta. No toisinaan, kreikkalaisessa filosofiassa logos samaistettiin perimmäisen jumaluuden kanssa. Eikä mikään ihme, koska logos vaikuttaa olevan jotain järjellistä, jotain luovaa, jotain ikuista, jotain ajasta ja paikasta riippumatonta. Ja tähän Johannes viittaa tässä alussa, evankeliuminsa alussa, kun hän sanoi, että alussa oli logos, ja logos oli Jumalan luona, ja logos oli Jumala. Johannes myös tuntuu jakavan stoalaisen käsityksen siitä, että logoksella on tosi olennainen rooli maailman kasassa pitämisessä ja siinä sen kuvaamisessa, että miten tämä maailma toimii, koska saman luvun jakeessa 10 hän puhuu logoksesta näin. Maailmassa hän oli ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Eli jollakin lailla tässä universumissa, jossa me eletään, niin mä näen tämän kohdan niin, että Johannes katsoo ylhäällä olevaa tähtitaivasta ja näkee, että okei, se toimii tiettyjen lakien mukaan. Siis logos on tässä maailmassa. Galaksit kaukana meistä muodostaa spiraalikuvioita, jotka heijastaa logoksen täydellisyyttä. Kaukana meistä olevat tähtitieteelliset kohteet, mustat aukot ja kvasaarit ja tähtijärjestelmät, kaikki ne heijastelee näkyvällä tavalla sitä, mitä näkymätön logos, eli tämän universumin perimmäinen järjellisyys edustaa ikuisella tasolla. Mutta maailma ei häntä tuntenut, eli me ihmiset, me ollaan tosi pihalla Johanneksen mukaan siitä, että millaista tämä logos todella on. Mistä sitten varmaan merkkinä on se, että me toimitaan yleensä aika järjettömillä ja pahoillakin tavalla toisiamme kohtaan. Mutta sitten Johannes tekee sellaisen siirron, mikä poikkeaa nyt tosi vahvasti kreikkalaisesta filosofiasta. Jakeessa 14 hän kirjoittaa, logos tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Logos tuli lihaksi. Ja tämä viittaa Jeesukseen. Tämä on Johanneksen jouluevankeliumi. Logos tuli lihaksi. Ja huomaatko, että tässä on nyt kysymys jostakin ihan muunlaisesta tavasta kuvata tätä samaa inkarnaation teemaa, kuin siitä, että on avaruusmies nimeltä Jeesus, joka laskeutuu tänne maan päälle. Tämä on filosofisempi ote. Se järjellinen todellisuus, mikä ohjaa tätä koko universumia, joka kietoutuu pienimpäänkin atomiin, ja jokaiseen hiukkaseen ja on läsnä suurimpienkin tähtitieteellisten kohteiden toiminnassa. Ja jokaisen ihmisen moraalisessa tajussa ja meidän jokaisen järjessä, kun se yrittää nähdä välähdyksiä siitä logoksesta. Se tiivistyi yhdeksi vauvaksi, ilmeni pienessä rääpäleessä, jolle annettiin nimeksi Yeshua, ja hän oli ihmisenä täynnä armoa ja totuutta. Tietyssä mielessä voisi ajatella, että ensimmäinen inkarnaatio tapahtui 13,8 miljardia vuotta sitten, kun tapahtui alkuräjähdys, ja silloin ensimmäisen kerran tuli jotain fysikaalista. Logos alkoi näyttäytyä ajassa. Sana alkoi tulla ekan kerran lihaksi. Ensimmäinen inkarnaatio tuli ja alkoi tämä universumin suuri tarina, joka johti Jeesuksen Kristukseen. Ja kun sitä rupeaa järjellä miettimään, niin voiko kukaan tieteestä mitään ymmärtävä tänään päivänä todella uskoa siihen, että Jumala olisi ollut hiljaa koko maailmankaikkeuden historian ekat 14 miljardia vuotta ja puhunut ihmiskunnalle vasta 2000 vuotta sitten ekan kerran. Jos Jumala tulee ihmiseksi meidän keskelle, niin se ei voi jotenkin ulkopuolelta tulla olymposlaisen Jumalan tavalla tai Clark Kentin tavalla supermieheksi, vaan täytyy olla niin, että jotain sellaista, mikä on ollut läsnä koko ajan, realisoituu uudella tavalla, tavalla, jota ihminen pystyy ymmärtämään. Jos sä oot ateisti, niin sä voit ajatella tämän ihan vaan niinkin, että Jeesus nasaretilainen, historiallisena hahmona, hän ilmensi sitä, mitä ihmisen tulisi olla. Että hänen rakkautensa, hänen radikaali kapinallisuutensa sortavia valtaapitäjiä kohtaan, hänen sanomansa, hänestä huokkuva tämmöinen parantava läsnäolo, parantava vaikutus, uskottiinpa sitten ihmeisiin tai ei. Tuossa hahmossa jotenkin tiivistyy se, mitä me kaikki tunnistetaan, että okei, tosta tässä elämässä kuuluisi olla kysymys. Jos Logos on kävellyt ihmisenä maailmassa, niin se on tossa kaverissa. Mut idea ei ole se, että tämä inkarnaatio pysähtyy Jeesukseen. Raamatun kirjoittajat näki asian niin, että ne, jotka uskoo Jeesukseen ja seuraa häntä, niin ne ikään kuin löytää itsensä Kristuksen sisältä. Paavali esimerkiksi puhuu siitä, että te olette Kristuksen ruumis. Ja Paavali puhuu siitä, että te olette Kristuksessa. Tokas Pietarin kirjassa taas kirjoitetaan siitä, kuinka Kristuksessa ihmiskunta tulee osalliseksi Jumalan luonnosta. Eli jollakin lailla jumaluus ei pysähdy siihen yhteen ainoaan ihmiseen, Jeesukseen, joka on luonnostaan Jumala ja ihminen, vaan leviää armon välityksellä muihinkin ihmisiin. Helluntailaiset kutsuvat tätä pyhällä hengellä täyttymiseksi, ortodoksit jumalallistumiseksi. Oikea oppisen kristinusko, jonkinlainen teologinen isä Athanasios Suuri meni niin pitkälle, että hän kirjoitti, ja nyt muuten kannattaa pitää tonttulakista kiinni, Jumala tuli ihmiseksi, jotta ihminen voisi tulla jumalaksi. Ja tämähän kuulostaa törkeän harhaoppiselta, mutta näin kirjoitti Athanasios Suuri, joka oli Mr. Oikeaoppisuus. Ja sillähän ei tarkoita sitä, että ihmisistä tulisi jotain kaikkivaltiaita, luoja olentoja, vaan sitä, että inkarnaatiossa Jumala on tullut niin lähelle ihmisen tätä fyysistä todellisuutta, että hän haluaa ottaa ihmiset mukaan itseensä ja levittäytyä koko tähän todellisuuteen. Tämä puhe tämmöisestä kosmisesta logoksesta ja kosmisesta Kristuksesta, joka alkuräjähdyksestä asti on ollut kaikessa, ja siitä, kuinka jumaluuden tarkoitus on levittyä ihmisen, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Tämä saattaa nyt kuulostaa panteismilta, eli ajatukselta, jonka mukaan Jumala on yhtä kuin universumi, mutta sitä se ei ole. Se on panenteismia. Panenteismi tarkoittaa sitä, että Jumala ja universumi on eri asioita, mutta Jumala on kietoutuneena kaikkeen koko universumissa. Fyysinen todellisuus on hyvää ja kantaa sisällään jumalallista logosta. Raamatussa sanotaan niinkin, että hänessä eli Jumalassa me elämme, liikumme ja olemme. Tämä on panenteismi ja mä uskon, että siinä on kristillisen teologian tulevaisuus, kun mietitään Jumalan ja universumin välistä yhteyttä. Mut kristityt on mun mielestä tosi harvoin me ollaan saatu kiinni tästä, että mitä tämä tarkoittaa tämmöinen inkarnaation perustuva maailmankuva. Koska me ollaan tosi monesti esimerkiksi luotu jännitettä vaikkapa ihmisten ja eläinten välille. Monesti kristityt on suhtautunut ihmisiin sille, että no me ihmiset ollaan, meillä on sielu ja me ollaan ikuisuusolentoja, mutta nuo eläimet on vaan tollaisia käveleviä paistikoneita tai käveleviä maidontuottajalaitteita. Mutta jos ymmärretään, että koko evoluutioprosessi on sitä, kuinka logos tulee näkyväksi ja johtaa kohti Kristusta ja että logos on maailmassa, niin silloin meidän pitäisi meidän kristittyjen ymmärtää, että okei, eläimet ja ihmiset meidän välillä ei loppujen lopuksi ole niin suurta eroa kuin me ajatellaan. Eläimet on mukana tässä tarinassa. Ja mä väitän, että meidän kristittyjille pitää olla ekoja, jotka tajus evoluution, mutta me ollaan oltu todella jälkijunassa siinä. Koska meidän olisi pitänyt ekana tajuta, että kaikessa elämässä on jumalallinen logos näkyvissä. Mä uskon, että jos todella ymmärretään tämä julistus Kristuksesta ihmiseksi tulleena logoksena, niin sitten me ymmärretään, että okei, jos Kristus todella on logos ja logos on todella kaikessa, niin mitä me ollaan silloin sanomaan esimerkiksi, että ainoastaan mun kirkkoni vaikka oikeassa, että ainoastaan minun kirkollani on Kristus, tai että ainoastaan niillä, jotka uskoo just samalla lailla kuin minä, on yhteys Kristukseen, tai että ainoastaan kristityillä on autenttisesti Jeesus läsnä. Koska jos todellakin Kristus on logos ja logos on ihan kaikessa, niin sen täytyy tarkoittaa sitä, että kun lähetyssaarnaajat vie sanomaan Jeesuksesta eri kansoille, joilla on omat uskontonsa, niin Kristus on logoksena jo läsnä siellä heidän luonaan. Et kristillisessä lähetystyössä ei ole kysymys siitä, että tuotaisi jotain uutta eri kansoille, vaan kysymys on siitä, että kerrotaan niille eri kansoille meidän näkökulma siihen, että mitä heillä on jo, että kuka se on se, joka on jo läsnä ja edustaa kaikkea hyvyyttä ja järkeä ja tietoa ja täydellisyyttä ja armoa heidän luonaan. Että tämä muuten käveli täällä maan päällä ihmisenä, tuli jouluna 2000 vuotta sitten pieneksi vauvaksi ja hän rakastaa ihmisiä niin paljon, että tuli yhdeksi meistä. Mä uskon, että tämän logos kristologian, se on muuten taas yksi nörttisana, sillä tarkoitetaan logos-ajatteluun perustuvaa käsitystä Kristuksesta. Todellinen oivaltaminen myös mullistaisi kristittyjen meidän suhteen tieteeseen, koska jos ymmärretään, että okei, mitä tiede tekee, niin tiede pyrkii paljastamaan logoksen tästä todellisuudesta, eli löytämään ne loogiset ja fysikaaliset lait, mitkä hallitsevat tätä todellisuutta ja ohjaa tapahtumia täällä, niin silloinhan kysymys on siitä, että tiede tutkii sitä samaa asiaa, johon me kristityt viitataan Kristuksena. Inkarnaatio, sen ymmärtäminen taas on mun mielestä ihan ytimessä siinä, kun mietitään sitä, että kuinka kammottavan kieroutunut suhtautuminen meillä kristityillä on ollut koko historian ajan kehoon ja kehollisuuteen ja aineelliseen todellisuuteen. Keho on monesti samaistettu syntiin ja pelastuskin on nähty niinkin epäkristillisesti kuin vapautumisena kehosta jonnekin taivaaseen. Raamatussa ei puhuta mitään semmoista. Siis idea on se, että taivas ja maa tulee yhdeksi ja että Jeesus Kristus on suurin viesti siitä, että ihmisen keho on hyvä ja pyhä ja arvokas. Hengellisyys ei ole sitä, että jotenkin sivuutetaan keho, vaan hengellisyys löytyy nimenomaan kehollisuudesta. Tämän takia muuten kristityt viettää ehtoollista ja kastetta, tekee tämmöisiä kehollisia ja intiimejäkin rituaaleja. Ne puhuu meille kehon kautta siitä, että Jumalan todellisuus on löydettävissä tästä fysikaalisesta maailmasta, että meidän ei tarvitse haihatella jotakin henkihommia. Mä uskon, että tämä inkarnoitunut maailmankuva myös voisi ratkaista nekin ongelmat, joita liittyy seksuaalietiikkaan konservatiivisessa kristinuskossa. Ne ongelmat, että seksuaalisuus nähdään jonakin ihmisyydestä, ihmisen identiteetistä ja rakkaudesta tosi erillisenä ja jotenkin vaarallisena ja saastaisena juttuna. Jos ymmärretään, että Jumala tuli ihmiseksi oikeasti eikä vaan pukeutunut johonkin ihmispukuun, niin kyllä se silloin tarkoittaa sitäkin, että seksuaalisuus kuuluu niihin hyviin juttuihin. Siispä inkarnaatiossa ei ollut kysymys siitä, että jokin jumalallinen otus katosi taivaasta ja tuli jonkinlainen katkos Jumalan elämään, vaan kysymys oli suorasta jatkumosta siitä prosessista, joka oli alkanut jo alkuräjähdyksessä ja joka jatkuu edelleenkin, aina kun ihmiset antaa Kristukselle luvan ilmetä meidän keskellämme. Hei, sä kuuntelit juuri vuoden 2019 viimeisen Harhaoppia-jakson. Toivottavasti nautit tästä. Podcast jää nyt tauolle joulun ja uuden vuoden yli ja ensi vuonna palataan uusilla aiheilla. Niitä saa edelleen toivomuksia pistää sekä joulupukille että minulle osoitteeseen harhaoppia@gmail.com. Jos sulla on jotakin mielessä, mitä haluat, että mä käsittelen tässä tai muuta haluat kysyä tai lähettää palautetta, niin minä luen niitä oikein mielelläni. Paljon on jo suunnitelmia ensi vuoden jaksoille, jotka jossain vaiheessa alkaa tippumaan pitkin kevättä tai kevättalvea. Yhden on jo nauhoittanut, siinä puhutaan muun muassa Raamatun astrologiasta, ilmastonmuutoksesta ja monesta muusta aika hullun siististä asioista, ja voisin sanoa, että se on ehkäpä merkittävin tähän astisista jaksoista, mitä on tehnyt. Siinä on myös yksi todella kiinnostava vieras. Mutta oikein siunattua adventtiaikaa, joulun aikaa, hanukka-aikaa ja uutta vuotta. Ja olkoon joulun sankari eli joulupukki ja joulun supersankari eli Jeesus Kristus läsnä sun elämässäsi. Ja koita syödä oikein paljon jouluherkkuja ja miettiä välillä myös Betlehemiin liittyviä asioita. Rauhaa ja rakkautta kaikille kuuntelijoille.